Сёлетні форум пад назвай «Пасяджэнне сусветнага касцёла Фахтагунг Вельткірхе» пачнецца ў наступную пятніцу 20 ліпеня ў верхнеаўстрыйскім Ламбах. Удзельнікі з місіянерскіх манаскіх кангрэгацый і профільных арганізацый будуць размаўляць пра хрысціян у меншасці. Канферэнцыя заклікана стымуляваць місіянерскае жыццё. Выступленні гасцей з усходняй Германіі, Індыі і Егіпта павінны ўнесці яснасць у тое, як практыкаваць сваю веру хрысціянам, якія жывуць у меншасці. Арцыбіскуп індыйскага Патна Уільям Цуза, удзельнік канферэнцыі, лічыць, што хрысціяне ў меншасці не павінны шукаць самадастатковасці, але разам з іншымі рэлігійнымі супольнасцямі спрыяць грамадскім зменам. Нагва Фарахс Егіпту распавядзе на пасяджэнні пра магчымасці і праблемы мясцовай копцкай царквы пасля рэвалюцыі. Нягледзячы на тое, што яна паспрыяла нараджэнню радыкальных палітычных і рэлігійных рухаў, якія выклікаюць заклапочанасць, няма шляху назад. Трэба з аптымізмам глядзець у доўгатэрміновай перспектыве, што хрысціянская меншасць можа выйграць ад змен, лічыць егіпецкі спецыяліст.